втората половина на 19 век. Най-напред един математик, Георг Кантор, немски математик, после с друга присъединили се към него и други математици, започнали, използвайки вече и такива по-сложни операции над множества, да описват конструкции, които да породят всички останали математически обекти и техният подход се оказал сравнително успешен. Те успели сравнително с прости конструкции да дефинират останалите групи математически обекти. Как възникнала теория на множествата, която днес използваме в математиката, за да като основа на всички други математически теории. Началото обаче е изграждане много просто с няколко прости начални предположения или това, което в математиката е прието да наричаме аксиоми. Твърдения, които за основните обекти ги приемаме като верни, изпълнени интуитивно или просто така ги приемаме за изначално верни, с няколко прости обекти, които приемаме за основни обекти, в нашия случай това са множества и отношенията между тях. Примерно, това е основните ни обекти, че са множества, които ще ги бележим с такива букви, хикс, игрек или други латински малки измени. Основното отношение на множество, принадлежност на един обект към множество и неговото отрицание, което ви казвам, ще ви записваме. Така. И оговорката, че две множества ще ги приемаме за еднакви, когато имате ни същи елементи. Това се формулира като една проста аксиома, нарича се аксиома за обема. И т.е. това може това свойство на принадлежност е единственото важно свойство за множеството. Ако то е изпълнено, ако две множества имат еднакви елементи, никакви други качества не могат да ги различат, няма друго качество, друго свойство, което ги различи, тогава ги приемем за равни. Това е смисъл на аксиомата за обема, тя дефинира равенство на множеството добре, описва го добре. И още една конструкция, която реализира това съответствие между свойство и множество. Като имаме едно свойство, можем всички обекти, които притежават това свойство, да ги съберем и да конструираме ново множество и да говорим за него като за математически обект. Както в миналия час описах дефиниция на окръжност като множество от точки равно отдалечение от друга точка. Тоест, тази дефиниция, че е законно образуването на такива обекти. За какво да е свойство на обекти? Можем ли с тази дефиниция да изразим крайните множества? Множество от света, изредени няколко елемента. Можем ли това множество да го опишем по този начин? Можем. Това е частен случай на този случай. Как ще стане това? Ами, такова множество можем, айде да го кръстя B, можем да го запишем като множеството от всички обекти U, такива, че U е равно на X или U е равно на Y или множеството от всички неща, които съвпадат с х, съвпадат с y или съвпадат с z. Тоест това множество има само три елемента, х, y и z. Тук използвам пак странен символ. Виждали ли сте го в училището? Да. Това е съкращение на думичката y. Само че в математиката ти е специални знаци, които означават думи от естествения език и изразяват логически качества, имат специален ясно определен смисъл в българския език или понякога има различни смисли. Може да има смисъл на изключване. Предмета или е бял, или е черен, някакси смисъл е, че не може да е и двете заедно в математиката, това е или
не е изключващо или то е, че може едното качество да е изпълнено, може другото качество да е изпълнено, може и двете да се изпълнят. Трябва да
разграничаваме смисъл от естествения език. Или като кажем, или ще ида на театър, или ще се останат вкъщи. Или тая вечер ще ида на театър, или ще се останат вкъщи. Смисълът е на изключване. Не мога и двете едновременно да ги направя. Математиката
смисълът е, че може и двете едновременно да се изпълнят.
Това е начин на изписване на крайни множества с крайни брой елементи. Можем да го разглеждаме, да го сведем до формула. Тя ще може да се получи дълга формула с много елементите, но все пак се изразяваме чрез логическа формула. И в началото приемали, че всяка съвкупност от обекти, определени, зададени чрез свойство, можем да ги обединим в едно множество и да разсъждаваме за него като математически обекти. Дори такива колеги на Кантор, самият той и неговите колеги са поставили като лична задача да изразят всички математически теории само чрез теорията на множеството. Един от тях, Готлоб Фреге, написва два тома, той бил възрастен професор в някои от немските университети от тая епоха, написва два тома, които излага цялата математика, изградена върху тези концепции за множествата, върху тая идея, че ще го изразяваме с множество. Книгите му вече били дадени за печат, когато млад английски математик, име Бертран Ръсъл, публикува кратка статия, в която открива противоречие в тая теория, абсурдно твърдение, което при тези поговорки води до математическо, такъв, до логически абсурд и прави теорията неспособна, некачествена. Ръсъл изгражда своя парадокс върху едно специално множество, което описва неговите свойства, но подобни противоречия или несъответствия с разума и с логиката били забелязани по-рано от самия Кантор и от други математици, но някак си им обръщали внимание. И този е най-известният парадокс на Ръсъл. Той описва такова множество със специално свойство. Нека да вземем всички обекти в нашата Вселена от множества, които не са елементи на себе си. Това въпрос е разумен. Едно множество дали е елемент на себе си или не е елемент на себе си, е разумен въпрос да се обсъжда. Нормалните множества, които интуитивно си ги представяме, не са елементи на себе си. Множеството от студентите в тая зала не е студент, нали? Той е по-голям обект, по-сложен обект. Нормалното множество има това свойство и такъв обект изглежда законен. Да вземем всички такива обекти и да ги разгледаме като един нов математически обект, едно ново множество. Какво забелязва Ръсъл? Че ако зададем въпроса F елементния на себе си, F дали принадлежи на себе си, това ново множество, което описахме, и почнем да разсъждаваме на този въпрос, има два варианта. Първият случай е F да принадлежи на себе си. Тогава, щом принадлежи на себе си, той ще изпълнява това свойство физ, което е дефинирано в множеството. Тоест, всичките му елементи имат това свойство, описано тук с логическа форма. Значи, ако приемем, че е принадлежи на себе си, заместваме го тук, той е някой от тия хиксове, и точно той, ако заместим хикс с R, ще получим следствие, че R не принадлежи на себе си. Значи този случай е невъзможен. Не сме в този първи случай. Другия случай, другия вариант за F е F да принадлежи на себе си. Да не принадлежи на себе си.
Втория възможен случай е F да не принадлежи на себе си. тогава
той обект, за който можем да зададем въпроса, изпълнява ли това характеристично свойство на множество. Всеки такъв обект, ако изпълнява такова свойство, той е от множеството F. Тук е фикса, пак го заместваме с F, проверяваме това свойство, т.е. изпълнено за R голямо. Значи, следва, че той е един от обектите в това дефинирано по този начин множество.
Излиза, че R едновременно принадлежи на себе си и не принадлежи на себе си, което е логически абсурд. Невъзможна ситуация. Това срива от цялата теория. Това противоречие. Това стария математик Готлоб Фреге отишъл в печатницата и се разкаял. Казал, не дейте я печата тая книга, за нищо не става, всичко в нея е грешно. Защото имаме ли такъв логически абсурд, оттам нататък всички разсъждения рухват в една теория. Ако имаме твърдение, което е вярно и грешно, нали, вярно самото твърдение, неговото отрицание, тогава от това следва, че всички други твърдения в теорията и за тях може да се каже същото. Схемите на логическите на разсъждения са такива и теорията е съвсем некачествена. Този проблем създал криза в математиката, тя е една от последните кризи в историческата математика. Тя не е завършила и до днес, има различни опити, т.е. тип противоречия да ги заобиколим. И съвременното виждане е, че такъв тип конструкции, за да избегнем противоречия в тях, трябва да не прилагаме тая конструкция във всички случаи. Тая конструкция на всяко свойство да съпоставяме множество е прекалено мощна. Тя ни докарва до ситуации, в които възникват противоречия. Тук причината за противоречието е, че този обект е гигантски. Той е прекалено голямо множество. Той включва всички почти обекти на теорията. Аз ви казах, че нормално множествата не са елементи на себе си, т.е. тук тая колекция от обекти ще е прекалено голяма. За да избегнем такива парадокси в съвременните теории на множествата, това правило не се прилага така, а в по-ограничен вид. Можем да строим множество по свойства, но стига елементите им вече да са части от друго конструирано множество. Тая аксиома, тя се нарича аксиома за отделяне, и тя, ако вече имаме конструирано множество, можем да отделим елементите му създадено свойство. От него да извадим всички елементи, които имат някакво свойство. Тогава съществува множество Z, множество A, и то за всяко свойство. Можем да конструираме такова множество, а то зависи от свойството, което е всички X, за които е изпълнено свойството FX, и освен това искаме иксовите да са елемент на Y. Тоест, тая конструкция, която е мощна, прилагаме само вече върху елементите на вече конструирано множество, което е достатъчно малко, за да не възникне това парадокс на раза. Какъв тип системи за тях? Вече трябва повече аксиоми. Трябва да имаме достатъчно аксиоми, които да гарантират достатъчно сложни множества и конструкции да правим. И най-масова, най-често използвана е една система от начални аксиоми, която носи името с система на Цермело-Френкел. Аз в Moodle съм ви сложил един английски материал за тези, които ме е интересно да видят кои са най-важните аксиоми в тази система, какви правила разрешаваме, освен дори и освен аксиомата за обема, която казва, че две множества, ако имат еднакви елементи, са съвпадат. Група аксиоми, които да гарантират достатъчно голяма колекция от множества, с които можем да дефинираме известните математически обекти. Това няма да е. Тия формализми аз няма да ви изпитвам. Разказвам ви просто за пълнота на
представата, да изградите вече някаква представа за съвременната математика, как конструираме математическите обекти. И тук ще дам някои примери по-нататък за някои важни конструкции и важни групи обекти, но по-сериозно, по-пълноценно тия конструкции на строгост на изграждане на математиката може да я изучите, ако посетите един издраен курс на професор Тинко Пинчев, казва се теория на множествата, и той е препоръчителен за студенти, които вече са малко напреднали, така обиграли се са, примерно в трети курс, т.е. зимния семестър, или ако се чувствате много уверени, може и втори курс да останете зимния семестър, да го запишете, т.е. играем курс от математика. Тук е само фрагменти от този материал ще разкажа, които са по-любопитни, по-често срещани, по-важни. И сега, понеже имаме време, ще започна с първата важна и централна конструкция, върху която се изграждат всички останали интересни конструкции в съвременната математика. Как да дефинираме понятието наредена двойка? Значи, и говорихме, че можем да правим обикновени двойки, множество два елемента и съответна аксиома, примерно се слагаме в списък от аксиоми, че имаме вече две множество, може да изградим множество с точно тия два елемента. Аксиоматика на Семенова Френкел има такава проста аксиома, че това е съвсем разумна и нормална конструкция, тя няма да ни докара до парадокс. Но как да дефинираме наредена двойка? Наредената двойка има, освен свойството, че съдържа два обекта, някак се е множество с два обекта, те вече имат и порядък. Знаем кой е първи и кой е втори обект в тая конструкция. Дълго време се е използвала като интуитивно ясна. Древните използват, примерно, понятието пропорция. Или като говорят за отсечка, казват двойка точка. А пак имаме като геометрично обект и число. Отсечката можем да се представим като двойка точки. И можем да прекараме права през тия две точки, можем да вземем всички точки между двете точки, те формират точките от отсечката, но за да зададем отсечката е достатъчно да вземем двете точки. Въобще такива обекти в математиката много често възникват. Нали, аз ви показах и с реална мечта, като работим, че всяка точка в равнината можем да я представим като двойка точки, но тя пак е наредена. Там имаме първа и втора координата. Нали, там, ако се рисуваме картинки, точката с координати 1, 2. Тук ли се намира? Това е точката с координати 1, 2. Тук това е единица. Това е двойка. А точката с координати 2, 1 е съвсем друга точка.
Те неща не са ви ясни.
Училище сте ги виждали. Те са различни точки.
Те, че като възниква проблема, може ли само с понятието множество и тези конструкти, тези методи за конструиране на множество, да дефинираме наредена двойка, която да можем да отделим единия обект, да го наречем първи, другия втори, първа координата, втора координата.
Различни математически школи са пробвали разни методи, но най-удачна е една дефиниция, дадена от полски математик Речен Куратовски, тя е много късна. Тя е дадена едва през 1920 година, няма и 100 години, т.е. някак се строгото описание на понятието на наредена двойка е много късно и това, че е късно, означава, че е много изкуствена, абстрактна конструкция и е трудно за осъзнаване. Може би на вас ще ви е трудно да я разбирате, но аз ще я опиша, тя е кратка като описание. Наредената двойка от обекти А, Б я означаваме с такива скоби, с обикновени скоби, и тя се дефинира като следното множество. Тя е множество с два елемента. Първият елемент е множество с един елемент, който е А, а вторият елемент е множество с два елемента, които са А, Б. Такава конструкция има доста скоби. Това е множество,
което е малко сложничко, не виждате, малко по-сложно е. Но в него, като имаме изходните обекти А и Б, те присъстват и тук. Тоест, тук някъде А и Б се срещат в това множество, някъде надълбоко из него елементи. Освен това, вече можем да ги различим. Първата координата А е елемент и на двата елемента на това множество. И на единия, и на другия елемент. Даже и да ги разместваме. Това можехме да го запишем по разместен начин. Така, нали? Пак е същото множество. Тук можем А и Б да ги разместим. Пак ще си остане същото множество. Елементите на обектите ще са едни и същи. Но първият елемент, първата координата А, е елемент на двата елемента на това сложно множество, а втората координата е елемент само на единия. Това е техниката на разграничаване. Това можем да разпознаем коя е първата, коя е втората координата. И благодарение на тази активна конструкция може да се докаже теорема, която аз няма да доказвам, защото е скучна. Трябва да разглеждаме случаи, да изследваме варианти, когато елементите на двойката съвпадат, когато са различни. Нали, ако А и Б съвпадат, каква конструкция ще получим, когато А и Б са еднакви неща? Може ли някой да ми проектува, когато А съвпада с Б, наредената двойка от А, Б, как ще изглежда като множество?
Само
А, но тук А ли ще напишем? Двойна скока е, така ще изглежда. Това е синглетон на синглетон А.
И тази теорема, тази лема, важна характеристика на наредените двойки, аз ще запиша като свойство. Тя се доказва, но трябва да се разглежда случай, когато има съвпадение, когато няма съвпадение на координациите.
Тя е следната. Две двойки А, Б и С, Д съвпадат. Тогава е само тогава.
Използвам такъв.
Това средство е в двете посоки. Това е използва ли използва? Тогава е само тогава, когато А съвпада с Б и С съвпада с... Не, А съвпада с С и Б съвпада с Д.
Тоест две двойки са равни, когато и първите им координати съвпадат и вторите координати.
Друго хубаво качество на тази дефиниция е, че като имаме една наредена двойка от обекти, можем да извлечем първата координата, можем да извлечем и втората с някакви операции пак върху множество. Първата координата е този обект, който е елемент на единия и на другия елемент на наредената двойка. Т.е. такъв елемент на елементи. А втората координата е обект, който е елемент на някои от елементите на наредената двойка, но не и на всички. Т.е. с такива пак манипулации на множество може да дефинираме начини за извличане на първа и втора координата. Казахме, че тази дефиниция е късна. Тя трудно се разбира от студентите, но е хубаво поне като формула да я знаете и това важно свойство на наредената двойка да го знаете и да го научите за цял живот. Това е една от нещата, които ще искаме от това да знаете цял живот. Защо? Защото математиката е такава свързана конструкция. Сте разбрали нещо, то се ползва вече в по-сложни конструкции. Не е като литературата. Там може да правите анализ на едно стихотворение на един автор, да си вземете изпита или да ви изпитат да получите там бележка и след това да го забравите и стихотворението и разсъжденията си, защото като анализирате друго стихотворение, двете не са много свързани, няма да се позовават в единия анализ на другия анализ. Докато в математиката при компютрите нещата са много засукани, свързани, синхронизирани, въобще в съвременната наука са така и някои основни неща е хубаво да се знаят завинаги. Тук материала, който ви преподаваме, не е много, но искаме пък да го помните дълго. Учите друга наука, там, там може да са по-слаби. Тук има малка неточност в тия учебници, които ви препоръчвам. В този учебник и в PDF файла, който е по на Мария Соскова. Тези четива наредената двойка е дефинирана малко по-различно. Има различен начин да се дефинира. Там е дефинирана по-кратко. Тия четива е дефинирана така. Наредената двойка АБ е определена като нещо с по-малко скоби. Единият елемент на това е А, а другия е множеството с елементи А и Б. Тя също може да свърши работа, но доказването на това свойство е по-трудно, извличането на координатите е по-трудно и за да е валидно това свойство, трябва още една специална допълнителна аксиома да се сложи в теорията на Цермело-Френко. Изисква една излишна допълнителна аксиома, която можем с нея спокойно, без нея спокойно да си ускорим обед. Тъй, че тази дефиниция не е грешна, която е в книжките, но не е качествена. Тая дефиниция е качествената дефиниция на Коректовски. По-економично можем да опишем с нея нещата и да кажем. След като имаме това понятие за наредена двойка, вече чрез него можем да говорим за по-сложни конструкции, да конструираме по-сложни обекти. И то като е описано така строго, не, вече виждате, че изразихме това математическо понятие, което древните, пък и доскоро математиците са го приемали интуитивно, го изразихме чрез чисто, чрез множество. Само използвайки свойството на множество. Вече като имаме това понятие, можем по-строго да изразим други области, примерно аналитичната геометрия, представянето на точките в равнината чрез реални числа. Там този инструмент вече е добре конструиран и можем да го ползваме свободно. Само че в самата равнина, за да изразим, трябва да вземем всички такива двойки. Равнината, за да я изразим чрез реални числа, трябва да вземем всички точки в нея. Казахме, че сме взели две прави, които са осите х и y. Всяка точка е представена чрез нейните координати като двойка, като наредена двойка с координати. Тук това все едно е дължината в х. Перпендикуляра или тая дължина, другия перпендикуляр е спуснат на тази отсечка y. Това е една конкретна точка от равнината. А всички точки в равнината, как ще ги конструираме? Множеството от всички х и y, всички наредени двойки х и y, така че х и y са какви да е реално шланчето и с оная сложната дефиниция за конструиране на множество, можем така да го изразим. Цялата равнина, как да я кръстя алфа, мога да я разгледам като множеството от всички двойки, такива, че х е реално число и y. Е, това е математически обект, който ще ни представи цялата равнина. Дали имам право такъв сложен обект да конструирам? Ами ако при подходящия аксиом е там за създаване на конструкции, се оказва, че имам право. Ако мога от дадено множество да правя неговото степенно множество, ако мога да правя двойки от вече известни множества, ако мога да правя обединение, с разни комбинации мога да строя и такива множества и те са законни, стига това множество вече да съм го конструирал от реалното число.
Такова множество от двойки обекти, когато обекта пробява някакво вече известно множество, се нарича декартово произведение. От този древен термин, той не е много древен, казах на около 300 години, представянето на равнината като декартово от Рене Декарт, като система от двойки числа. И такъв обект, специално обозначение въвеждаме за него, това го означаваме по-кратко F, F. Това се нарича декартово произведение. Виждали ли сте го вече в училище? Може би някои са го виждали. Друго по-кратко, защото тук използваме символа за умножение, още по-кратък запис е R квадрат. Казваме, че равнината е декартово произведение на две прави. А пространството, тримерното пространство, ще го означим като тройки. Трябва да го означим като тройки реално число. Добре, ама ние само двойка сме дефинирали до сега. Как да дефинираме наредена тройка?
Като тегли.
Моля?
Заедно.
Ако са три неща, как да ги обединим?
Не ги обединяваме.
Тройка. Ами различни методи има като използваме. Само това основно, тая само основна конструкция да правим двойки. Можем тройката да я дефинираме като двукратно прилагане на двойка. Първо да се построим двойката XY и след това към нея да направим нова двойка с елемент XY двойката като първи елемент и втори елемент Z. Можем такава дефиниция да дадем на тройка. Въобще всяка крайна поредица от обекти можем с по-многократно комбиниране на понятието на пределна двойка да я зададем. Това характеристично свойство ще ни даде и съответното характеристично свойство, че две тройки са равни, точно когато и трите координати съвпадат. Това е някакво обобщение на понятието на пределна двойка. Можем да си дефинираме на пределна тройка, четворка и т.н. с такива комбинации от прилагане на понятието на редена двойка. Примерно на редена четворка как ще дефинирам? Един възможен начин е так, x, y, u, v да ни бъде на редената двойка от на редената двойка x, y и на редената двойка u.
Като изберем една дефиниция, тя вече определя качеството и свойствата.
Можем различни дефиниции да правим, те са различни конструкции. Примерно, ако тук бяхме взели x за първата координата, двойката y, z за втора, щяхме да получим различна дефиниция, но пак със същите свойства.
Важното е така да конструираме обекта, че той да има изискваните от нас приятни свойства. Можем по няколко начина да го направим, но като се спрем на един начин, вече трябва да го ползваме навсякъде. И такива крайни групи на редени обекти можем да дефинираме, използвайки само понятието на редена двойка. Та пространството, множество точки в пространството, може да го определим като всички тройки от реални числа. И вече виждате тези изразни средства, как и само използвайки този обект и свойство да дефинираме нови, по-сложни множества, ни позволяват различни математически конструкции да ги правим една след друга систематично, стъпвайки вече върху построените конструкции. Въобще, декартово произведение на какви да е две множества.
Какви да е две множества декартово? Тук използвахме все реалните числа като изходен материал. Конструирахме декартово произведение на реалните числа със себе си, за да построим равнината или тройки от тях, за да построим пространството. И затова се казва, че равнината е двумерно пространство. Две измерения, пространство е с три измерения, пък в някаква фантастична вселена може да има повече измерения на пространството, ако четете научна фантастика или някаква модерна физична теория, ако четете, там може да ви разказват за пространство с повече измерения. Но въобще за две вече готови множества ЕГЕ, декарство от произведения, но начаване с такава конструкция. Множеството от всички двойки хикс Y, такива, че хикс е от А, Y, B. Пускаме първата координата да пробягва множеството А, втората координата да пробягва множеството Б. Те множества са крайни. Всъщност, ние в дискретната математика ще разглеждаме крайни, както е произведение на крайни обекти. Когато са крайни, можем да ги рисуваме по-ясно, като таблички, матрици, но понеже днешната лекция е на края си, аз ще спра до тук, следващия път ще продължим с нови конструкции. Имате ли някакви въпроси? Било то от математическо или друго естество, за което днес ви говорих и за